Jeg har altid det her billede i baghovedet, at der er en elastik i mit hjerte, som er knyttet til både den konkrete sten, hvor den fysisk ligger her på Ry Højskole, men også det tankegods, den repræsenterer.
Gertrud Højlund er journalist og vært på TV2 News, og senest også Højlunds Forsamlingshus, et legendarisk liveprogram, som hun i år arvede fra sin far, Niels Højlund. Højlund senior var i mange år forstander på Ry Højskole. Og her voksede Gertrud op, blev senere højskoleelev og sidst, men ikke mindst, også underviser. Derfor er Ry Højskole, ikke overraskende, et sted, der betyder noget ganske særligt for Gertrud. Og på højskolen ligger også en ganske særlig sten. Det er en sten, som Gertrud Højlund føler er forbundet med en elastik til hendes hjerte. En sten, som hun bliver nødt til at besøge med jævne mellemrum for at være i balance. Stenen og elastikken kommer vi tilbage til. Mit navn er Emil Nørlund, og du lytter til Højskolen Revisited. En Politikken-podcast lavet i samarbejde med højskolerne, Folkehøjskolernes Forening. Her genbesøger vi højskoler, der har været med til at forme udvalgte mennesker til dem, de er. Gertrud og jeg er just ankommet til Ry Højskole, hvor vi står på gårdspladsen og beundrer hovedbygningen. Jeg vil gerne vide, hvilke minder og følelser, der rammer Gertrud her.
Først og fremmest så er det her jo et... Så nu sidder folk og vinker til mig derinde, fordi det er jo også et sted, der er et hjem, hvor jeg på en eller anden måde næsten altid kender nogen, der er her, og hvor jeg altid føler mig hjemme. Jeg har jo leget her og været barn her og leget med mine søstre, og de der stenskulpturer, der står herovre, det er John Rud, der har lavet dem. Og jeg har sådan en masse barndomsminder af mine søstre. Jeg har fire søstre og midterbarn i en flok på fem. At vi legede hest, og så den store sorte der, det var selvfølgelig den fede. Der kommer Ole.
Ja, jeg siger lige, hej.
Ja, jamen, det er så fint. Hej du.
Hej. Velkommen hjem.
Ja, tak fordi du måtte komme. Ja.
Goddag.
Goddag.
Ja. Så I er velkommen til at få noget at spise.
Ja, det ved jeg godt. Ja. Det er så sød.
Vi har lavet lidt om igen nu, siden du var sidst.
Jamen altså, jeg kan se, at I er i fuld gang. Ja. Altså. Ja. Men det ser jo dejligt ud. Det kan få et nyt liv. Ja.
Ja. Ole, der er højskolens nuværende forstander, fortæller, at dagen for vores besøg er 175 års fødselsdagen for den første højskoles oprettelse i Danmark. Det bliver fejret med koncerter, skål og lagkage. Men Gertrud og jeg har dog en helt anden plan. For Gertrud Højlund har nemlig en fast tradition. En tradition, som hun altid følger, når hun sætter fødderne i Ry. Gertrud går nemlig en nøje udvalgt runde på højskoleområdet, hvor hun stempler ind de steder og ved de ting på højskolen, der betyder og gennem tiderne har betydet mest for hende.
Nu går vi mellem spisesalen på den ene side, og så kommer man forbi Brejderblik, som er forstanderbolig. Så her er jeg vokset op faktisk. Det vindue, der man ser op, det smalle til højre, det er vinduet ind til mit barndomsværelse.
Har du dit eget værelse?
Nej, er du sindssyg. Det var en af grunden til, at vi flyttede. Der kom flere og flere børn, ikke? Og det er jo ikke sådan et sindssygt stort hus. Så jeg havde værelse derinde sammen med min lillesøster. Det er jo mit barndomsland, det her. Altså, man kan sige, så kommer jeg her jo forholdsvis tit, altså sammenlignet med måske, hvor ofte andre mennesker har anledning til ligesom at komme i deres barndomshjem, hvis deres forældre ikke bor der længere. Ikke? Altså, det er jo sådan et sted, jeg har minder knyttet til, som strækker sig fra altså mine allertidligste minder, og så helt frem til i sommer. Ikke? Så det er jo hele mit liv, der bliver ved med ligesom at flette sig ind i det her sted. Ikke?
Men betragter du det som dit regulære barndomshjem, eller hvordan?
Ja, bestemt. Men det sjove er jo, og det smukke er jo ved en højskole, at det er jo mange menneskers hjem. Altså, det er både mange elevers hjem og mange lærers hjem. Altså, man kan altid se det, når der er sådan noget, et gammelt elevfest i sensommeren. Så er der jo altid nogle elever, der lige er stoppet, og de føler bare sindssygt meget, at det er deres hjem, og det er deres skole. Men i virkeligheden har alle de andre elever det jo på samme måde, selvom det måske er længere tid, siden de var her. Ikke? Så det er jo sådan styrken ved, at det er et sted, der ligesom tilbyder en historie, man kan flette sig ind i. Det er mit hjem, men det er jo også et hjem for nogen, der kom før. Ikke? Så på den måde er det jo ikke exceptionelt, at jeg har en hjemfølelse her. Det er der så mange, der har, men det kan man jo godt være taknemmelig over alligevel. Ikke? noget af det, der nok er særligt ved højskolelivet som barn, det er, at man egentlig er tæt på ret mange voksne. Altså, man omgås mange voksne i hverdagen, når man går ud af sin dør, så er der en hel masse voksne mennesker, som ved, hvem man er, og det er ikke, fordi man har sådan nære relationer med dem alle sammen. Men jeg kan huske det der med, at have meget omgang med nogen, man oplever som voksne mennesker, ikke? Og som samtidig er et sted, hvor de kommer med nysgerrighed og kommer med en hel masse spørgsmål ind i sig selv, og sådan den der energi, der ligger i den alder, man har, når man er her som elev. Så kommer man ned i haven, og det er altid noget særligt. Prøv at se, nu kan vi... Åh, hvor dejligt, ikke? Jamen, Ry Højskole ligger på toppen af en bakke, og den bakke er så skolens have, som ligger sådan en parklignende og ender nede i Møllesøen, som faktisk er en del af Gudenåen, løber igennem her. Og over på den anden side af søen ligger så skoven, og vi er i begyndelsen af november, så løvet er faktisk stort set faldet af skoven. Over på den anden side, der er nogle af bøgetræerne her i haven, der stadigvæk har lidt gyldent løv på sig, og så har man sådan et flot vue ud over søen, der er egentlig sådan ret hvidt udsyn i virkeligheden. Og så er der sådan en grå og stille dag, så der er faktisk blik på søen. Det ser rigtig dejligt ud. Noget af det, jeg sådan meget forbinder med barndommen her, er også det der med at have et stort areal at måtte være på. Altså, at jeg har løbet rundt her som lille dreng, havde jeg nær sagt, og jeg måtte være alle stederne. Altså, jeg måtte godt være på loftet, og godt være nede i kælderen, og godt være oppe i tårnet, og godt være ude i køkkenet, og sådan. Det tror jeg er understøttende for ens sådan udvikling, at man føler, at man godt må være i verden. Også uden for ens lejlighed, eller uden for ens egen lille matrikel. Altså, så får man bare en meget stor matrikel med en hel masse mennesker, som helt grundlæggende er indstillet på, at man godt må være der. Skolen ændrer sig hele tiden, fordi der kommer nye elever, men der er jo også en konstant på skolen, og det er lærerne, og så er det forstanderen selvfølgelig. Og sådan, når der så kom nye elever på skolen, så var det typisk sådan, at til en eller anden middag over i spisesalen, så skulle vi sådan præsenteres alle sammen, og min far skulle præsentere hvert andet år endnu flere børn end to år før, ikke? Det kunne jeg godt lide, sådan når han præsenterede, så greb han os om livet og satte os op, stillede os op på buffetbordet midt i spisesalen. Og så stod man der, og så sagde han, det her, det er den ældste, sådan og sådan, og det her, det er det. Og så kan jeg bare huske, at måske det kun skete én gang, men jeg kan huske sådan en gang, hvor min far, han løfter mig op på bordet, og så siger han, at det her, det er Gertrud, hun er den frække af dem. Og det kunne jeg bare sådan helt vildt godt lide. Altså, jeg tror også, altså jeg spejler mig jo på mange måder, min far, det har han nok altid gjort. Altså, jeg synes også, min far var den frække af dem, ikke? Altså, min far var jo også, han kunne jo også godt lide at sådan sige noget, der sådan... Altså, det var ikke provokation for provokations skyld, men han var sådan en drillepind, også sådan en intellektuel drillepind på en eller anden måde, ikke? Så når han sagde, at hun er den frække af dem, så vidste jeg, at det kunne han godt lide, at jeg var sådan lidt en fræk starut, der løb rundt i kældre og på lofter og var på opdagelse.
Hej.
Er du barn, var det lidt? Hallo.
Jeg er barn.
Barn er ja. Okay. Ja. Du er født her, hørte jeg.
Jeg er født her, ja.
Det er fordi, jeg gik her i 79.
Ja.
Efterårsholdet.
Jamen, så er det jo, et af Nielses første hold.
Ja,
ja,
tror jeg også. Han er forårsholdt om hende.
Ja, han startede i 76.
Han var forstander, ja. Vi gik her, jeg gik her. Det var meget godt.
Og hvad går du at lave nu?
Jeg blev pedel hernede.
Når du?
Efter
du?
40 år. Det er meget godt at vende tilbage. Det er meget sjovt i hvert fald.
Ja.
Kan du så huske det fra dengang?
Fra ja, 79? Ja, ja. Jeg er fra 81, ikke? Men jeg kan jo huske, vi flyttede så der i 88, ikke?
Ja.
Så jeg kan sagtens huske sådan min barndom her.
Ja, ja.
Så har jeg også været elev her under Jens Bunderup i 2000.
Ja. Han var lærer dengang, han gik her.
Ja, nemlig.
Så.
Ja. Ja, men det er et dejligt sted.
Det er det. Nu er det bygget fuldstændig. Ja. Jeg boede over i bakkehus derovre.
I det gamle bakkehus. Ja, og hvad er det, I går og laver her?
Du kan jo ikke rigtig gå i fred her.
Nej, det er ikke rigtigt. Men det er jo dejligt. Det er også det, jeg sagde til dig først. Det er jo ikke kun mig, det betyder noget for det her sted. Alle mennesker har jo en historie og er hjemme her på alle mulige forskellige måder, ikke?
Så det er jo sådan et sted, som folk kommer tilbage til, og ja, det er ikke et sted, man kommer og sover. Det der med at flytte, det var jeg slet ikke indforstået med. Da vi flyttede i 88, min far fik arbejde på TV2, og i sagens natur, så måtte vi jo flytte herfra. Og det var virkelig ikke med min gode vilje, så jeg har altid savnet Ry. Der gik meget lang tid det nye sted, før jeg holdt op med at sige hjem til Ry. Altså, nu er jeg så begyndt at sige det igen, kan man sige. Men nu er det sådan lidt mere valgt. Men dengang, der var, altså, det var hele tiden hjem for mig. Så jeg synes, at det var svært at flytte. Og derfor så havde jeg ikke lyst til andet. Jeg havde ikke lyst til ligesom at knytte mig til en anden skole. Jeg havde lyst til at komme her tilbage og ligesom slå rod her igen, eller ligesom sætte en ny teltpløk i den jord, jeg har her, ikke? Så det gav egentlig sig selv. Altså, jeg var virkelig sådan lige ud af gymnasiet, og jeg havde været i Norge i et halvt års tid og sparet nogle penge op, men jeg var egentlig ikke sådan sulten på læring som sådan. Så det var en super rodet tid for mig. Det er måske også derfor, du ikke sådan har læst så meget om det, eller jeg sådan har talt ret meget om det, fordi det var ikke en definerende tid for, hvad jeg skulle i mit liv som sådan. Men til gengæld så var det jo måske meget godt, at jeg i en periode, hvor jeg virkelig sådan ledte, var usikker og havde svært ved ligesom at finde min retning og forstå, hvem jeg var og sådan noget. At jeg var her, fordi det er jo også et trygt sted at træde forkert. Og dem er der jo i uddannelsessystemet ellers ikke sådan super mange af. Altså der kan det jo godt begynde at koste lidt på forskellige konti, hvis man træder ved siden af. Og det er ikke fordi, jeg sådan siger, at jeg trådte kæmpestort ved siden af, men jeg trådte heller ikke nogen vigtige skridt på en anden måde. Og det ville have været spild, hvis jeg for eksempel var kommet med den energi ind i den uddannelse, jeg så valgte senere som journalist, ikke? Så det her var egentlig et godt sted at være med den tvivl, jeg havde omkring mig selv. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, og kunne ikke mærke, hvad jeg var god til, og sådan nogle ting. Her fik jeg et rum og et læringsrum også, hvor det var okay, at man ikke vidste det, og at man ikke lige sådan havde 100% snuden i sporet og det lange lys på, ikke? Men altså, jeg valgte teaterlinjen nok mest, fordi jeg ikke skulle læse noget, altså sådan noget bogligt. Og fordi jeg også sådan synes, at det var en lejlighed til at prøve noget, som jeg ikke fik anledning til at prøve nogen som helst andre steder. Det var jeg super dårlig til, og det var ikke fordi, jeg var sådan, at jeg blev skuffet over det, eller at jeg havde regnet med, at der var et eller andet talent for det. Det var sådan, ja, lidt noget, jeg bare sådan forsøgte lige der, ikke? Så det gjorde jo ikke noget, at jeg ikke var god til det. Hvis jeg nogensinde ligesom havde forestillet mig, at det kunne være en vej, så blev det i hvert fald aflyst på det tidspunkt og udelukket, og det er jo også en måde ligesom at finde sin vej i livet, at man udelukker ting hen ad vejen, ikke? Altså det, der jo er fedt, når man er på en højskole, det er, at undervisningen er ikke målet i sig selv. Undervisningen og undervisningssituationerne er et middel til noget andet. Og det var i høj grad også tilfældet her. Altså målet var, at vi skulle tænke selv, og at vi skulle prøve nogle ting af. Vi skrev vores eget stykke. Så det skulle vi ligesom prøve af at arbejde i fællesskab omkring det at indgå en fandens masse kompromiser og alt muligt, ikke? Og skabe noget selv i det der hold. Det var det, der var målet, og så var midlet, det var så, at det var teater, og at der ligesom skulle laves en forestilling og sådan noget, ikke? Men det er jo helt unikt på højskolerne, at her er undervisningen altid et middel til noget andet. Altså, undervisningen handler ikke om, at du skal lære et eller andet, som du kan sætte flueben ved, og så kvalificerer du dig til et eller andet. Altså, det er noget socialt, det handler om, og det er noget indre, det handler om, og det er ikke et eller andet niveau, man skal nå, og det betyder, at man kan undersøge sig selv på en anden måde. Vi sidder her i et lydtæt lokale, og i studiet ved siden af os, så vi kan kigge ud på, står der en mand og spiller violin. Og jeg ved ikke, hvor god han er. Vi kan ikke høre det. Måske er han super god. Det kan også være, at det er helt nyt, og han bare sådan har tænkt, men nu er jeg her, nu har jeg noget tid, mens jeg er her. Lad mig da prøve det. Altså noget af det, der sådan er mærkeligt nogle gange, når man bliver voksen, jeg prøver lige nu, her for tiden går jeg og udfordrer mig selv lidt på det, men det her, vi holder jo op med at lære nye ting. Altså man skal virkelig sådan, når man er 5 år gammel, så er der hele tiden nogen, der kommer og siger, nu skal du lære det, og nu skal du også kunne binde dine egne sko, og du skal gå på toilettet selv og sådan noget. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så er der ikke længere nogen, der kommer og siger, at du skal lære noget nyt. Og hvis man så ligesom har sin egen trummerum, hvor det ikke melder sig, så kommer man ikke til at lære mere end det, man måske kan, når man er 20. Man kan måske blive bedre til det, fordi man øver sig mere. Men måske har han ligesom tænkt, okay, mens jeg er her, jeg skal lære at spille på et nyt instrument, mens jeg er her. Og bare det at turde være dårlig igen, og turde starte forfra på et eller andet, ikke? Det ligger der jo et kæmpe potentiale i, både at finde sit lille jeg, på en eller anden måde finde sit ydmyge jeg, finde den del af en selv, som ikke mestrer et eller andet. Ikke? Det er der plads til på højskolen, hvor alle mulige andre steder, der skal det jo helst først ligesom kunne det. Og hvis man så allerede er så voksen, altså at man ikke lige begynder på noget nyt, så er der bare ikke så mange muligheder. Og det synes jeg er et særligt rum, højskolen stiller til rådighed. Nu har de fået de her smukke lokaler og dejlige kunstlokaler og sådan noget, hvor man kan komme og tænke, jeg har aldrig malet en eneste minut af mit liv, men lad mig da prøve at se, hvordan det er. Det er lige meget, hvis jeg ikke er god til det. Så ja, måske opdager jeg noget andet imens, ikke?
Det viser sig, at den mand, der spiller violin i det tilstødende studie, hedder Lars Emil og er ganske færm på sin violin, som du hører her, hvor han spiller det første af komponisten Dvoraks romantiske stykker. Lars Emil er dog ikke her på højskolen for at spille violin, men for at prøve sig af i en helt anden form for kunst end musik, finder vi ud af.
Ja, jeg prøver billedkunst, hvilket er helt nyt for mig. Jeg tegner lidt, men så lærer jeg at male, hvilket er sådan helt nyt for mig. Ja.
Perfekt. Men så holder min pointe stadigvæk, Emil.
Hvordan går det med billedkunsten?
Det går faktisk ret fint. Du kan se, der ligger en squash deroppe, som jeg har malet.
Op i udstillingen?
Eller? Ja, præcis. Ja. Op ovenpå, hvis jeg har været oppe i billedkunstlokalet.
Faktisk ikke.
Okay. Det er sådan op ad trappen, op i top.
Ja. Det er dig med squashen.
Ja. Den ligner lige en græskar, for det er en speciel squash. Det er en krydsning mellem et græskar og en squash.
Jeg havde en lærer, Christian, som havde sådan et super provokerende fag, der, jeg kan ikke huske, hvad overskriften var, men det handlede ligesom om bare at vende alting på hovedet og sige, hvorfor er menneskerettigheder nødvendigvis godt, og måske skulle man kigge helt anderledes på det. Altså sådan en, der virkelig sådan hele tiden sagde, lad os prøve at vende det hele på hovedet. Ikke? Jeg snakkede med en af mine gamle højskolekammerater, som også arbejder på TV2 nu her forleden dag, og han nævnte netop Christians timer og sagde sådan, jeg tror virkelig, at jeg fik noget med der, som gør, at jeg nu og i mit arbejdsliv aldrig har været bange for at komme ind i et eller andet lokale, hvor hele ledelsen sidder, og så sige til dem, I gør det helt forkert, nu skal jeg fortælle jer, hvordan I skal gøre det. Ikke? Det følte han, at han ligesom havde med derfra. Det kan jeg sagtens se det der med at sådan, sige, okay, lad os prøve at vende det hele om, og så se, hvordan hænger argumenterne så sammen, og hvad kan vi stå inden for, og lad os afprøve noget, ikke? Altså på den måde, så er højskolen jo også et sted, hvor du kan prøve noget nyt, og det er jo både noget fysisk nyt, men det er jo også du kan prøve nogle nye tanker af, ikke? Og vende dem, og så kan det godt være, at det er lort, at det er en dårlig tanke, og man ikke skal bruge det til noget, ikke? Men så har man været der, og det betyder også, at det værdisæt, som man så ender i, at det ligesom er blevet testet på en lidt anden måde. Det er blevet afprøvet mod noget andet, ikke? Og så har man været igennem det og sagt, okay, lad os nu sige, at jeg prøver det her argument af og kører det til ende. Ej, så bliver det sgu noget rod. Lad os gå tilbage til det, vi kom fra, ikke? Så i den bedste verden, så synes jeg også, at højskolen ligesom kan give den, altså, den der fleksibilitet i tanken, ikke? Fordi man godt må prøve noget af, og så efterlade det igen, uden at det koster
et eller andet stort, eller man skal stå til ansvar for det til evig tid, at så fik man det, hvor herre bevares, så fik man det trygt som en kronik i Politikken, ikke? Og så 20 år efter kan folk sidde og søge det frem for Infomedia, hov, du skrev der det og det, ikke? Så fanger bordet på en anden måde, end det gør her, ikke? Altså her fanger bordet ikke mere, end at du kan ligesom, du kan tage de bolde, du vil med videre, men du behøver ikke tage dem alle sammen med.
På Gertrud Højlunds nøje udvalgte runde rundt på Ry Højskole er vi nu nået til Amfiteatergården, som hendes far, Niels, fik bygget, dengang han var forstander. Gården er inspireret af antikken og er fuld af sæderækker, der fører ned til en scene. Og nede på scenen findes det på Ry Højskole, som har allerstørst betydning for Gertrud.
Og hernede ligger så stenen. Men det er sådan en stor, sådan stor, tung sten, der bare ligger. Det er ikke sådan en vippesten eller noget, det er jo en stor, tung sten. Nu er den våd i dag, men sådan en rødlig granitvæl af en art, og så er der sådan ridset et stort, smukt Grundtvig-citat ind i den. Grundtvig skriver, og her i stenen er det indskrevet, til mennesket er ingen abekat, bestemt til at efterabe sig selv til verdens ende, men et guddommeligt eksperiment af støv og ånd, i hvem guddommelige kræfter skal udvikle og klare sig gennem tusinde slægter. Og jeg kan godt lide ordet eksperiment, at det ved man sgu aldrig, hvordan det ender. Det kan gå alle veje. Og så kan jeg godt lide, at her tales om mennesket som støv og ånd, begge dele, krop og sjæl. At vi er ikke kun det ene, og vi er ikke kun det andet. Men i den her fantastiske blanding af at have en krop og samtidig have en sjæl og en ånd, der stiller spørgsmål ved sig selv og ved livet, i den proces er der, som Grundtvig skriver det her, guddommelige kræfter, der udvikler og klarer sig, altså træder klarere frem igennem tusind slægter. Jeg synes, det siger noget om, og det er jo et Grundtvigs bud på, hvad mennesket er for en størrelse. Altså, jeg er ikke en af dem, der har haft det der højskoleophold, hvor sådan lige pludselig stod verden sådan lysende klart for mig. Sådan var det ikke for mig, men det, ja, eksperimentet i støv og ånd, det ser forskelligt ud fra elev til elev. Der har været andre elever på samme hold som mig, som har fået grundlagt familier på baggrund af deres ophold her og deres videre uddannelsesspor og sådan noget, ikke? Jeg kan huske, eller jeg er sådan blevet fortalt flere gange, hvordan dengang vi flyttede herfra, at der sagde jeg til alle her på skolen, altså alle dem, der arbejdede her, alle de andre lærere, sagde sådan, jeg kommer tilbage. Altså, og at jeg havde en tanke om, at jeg ville komme tilbage, og så skulle jeg være forstander her. Ikke? Så jeg tror egentlig altid, jeg har haft den der tanke om, at jeg ikke var færdig med stedet. Og den var der da også i mig, da jeg var her som elev, men den blev ikke født der. Jeg har altid godt kunne lide den måde, man kan arbejde på som lærer her, den måde, man har relationer til eleverne og relationer lærerne imellem, og sådan det der med, at det ikke kun er undervisning, at hele tiden er undervisningen ligesom, ja, er underlagt noget større på en eller anden vis. Meget af det, højskolen handler om, og som jeg også synes er sjovt og dejligt og var fantastisk, da jeg var her som lærer, det er jo alt det, der foregår uden for undervisningstimerne, netop fordi man er her meget som lærer. Og det betyder, at man også får nogle samtaler med eleverne uden for åbningstid på en eller anden måde, som kan ske på nogle andre præmisser. Og det er jo stadigvæk sådan lidt den der, som jeg også godt kunne lide, da jeg var barn, med at have andre voksne i sit liv, end dem, man lige er i familie med. Så er det jo også nogle sådan tværgenerationelle relationer, man får, hvor man virkelig sådan kan sidde og snakke ordentligt om nogle ting, i bedste fald, ikke? Altså på mange måder, så er den her sten sådan
meget central, fordi den er både så sindssygt konkret, altså det fås ikke mere konkret end sådan en sten her, og samtidig så er den jo også, i kraft af citatet, er det jo også et mentalt billede og et åndeligt billede på en eller anden måde, og jeg synes på en eller anden måde, at det sådan er essensen af mange ting, jeg forbinder med Ry, og jeg har altid sådan en forestilling om, at jeg er bundet til den her sten. Jeg er bundet til den her sten med sådan en elastik i mit hjerte, og det er okay at være langt væk fra den, og langt væk fra det her, men indimellem så skal jeg tæt på, for lige at så slapper hjerteelastikken lidt af igen. Hvis den er sådan udspændt i for lang tid, så kommer jeg til at miste sådan rodfæstning på en eller anden måde. Ikke? Så jeg har altid det her billede i baghovedet, at der er en elastik i mit hjerte, som er knyttet til både den konkrete sten, hvor den fysisk ligger her på Ry Højskole, men også det tankegods, den repræsenterer.
Bliver du så nulstillet nu, eller når du så er her?
Ja, det gør jeg vel. Jeg bliver vel nulstillet på en eller anden måde, når jeg er her, fordi at jeg, altså det handler jo om ligesom at komme til sit udgangspunkt, og sådan. Vi har jo alle sammen sådan i livet, at du ved, der er helt vildt mange indflydelser hele tiden, og mange ting, der skubber en i alle mulige forskellige retninger, både sådan i det ydre liv og i det indre liv og sådan noget. Ikke? Og når jeg kommer hertil, så knytter jeg mig egentlig til mit væsens rod, ikke? Altså til min kerne og til noget, som jeg ved også har betydning for mig i morgen. Og det tror jeg også er en vigtig del, altså sådan tidsperspektivet, at der er ikke noget af de værdier, jeg knytter til det her sted, der er flygtige. Jeg ved, at der er bygget store ting på det her, og jeg ved, at det holder langt ind i fremtiden også. Ikke? Det kan man jo godt sætte et spørgsmålstegn ved i alle mulige andre sammenhænge. Ikke? Jeg husker, der var en dag, min kollega, der sådan sagde, hvor vi havde fået nye elever. Og så var der en af mine kollegaer, som stod sådan og kiggede på dem. Og sagde, det er så sjovt, når de kommer. Altså, så er det jo bare børn. Men vi ved jo bare, at lige om lidt, når vi har lært dem at kende, så er de jo nogle unge voksne. Det er det hele taget sådan, den der bevægelse, de kommer, og det er helt nyt for mange af dem, ligesom at være hjemmefra og væk fra deres forældre så meget og sådan noget. Ikke? Så jeg synes, alle sammen, de opdager et eller andet omkring sig selv, og for nogle er det jo noget fagligt, de opdager, for andre er det jo nogle helt andre ting. Igen, eksperimentet i støv og ånd ser jo helt forskelligt ud i dem, og de kommer med et forskellige udfordringer, så der er jo nogen, der kommer med nogle sociale udfordringer, eller sådan samspilsmæssige udfordringer, og bare det at skulle leve på gang sammen med 10 andre er sindssygt overvældende for dem. Altså, der er det en overvindelse at skulle gå ned og spise med dem, ikke? Altså, at se dem lære at mestre det, er jo utrolig spændende. Noget af det, der også er spændende at se, det er fællesskabet i grupperne, ikke? Der er jo altid en brik, der er lidt skæv, ikke? Først så er de andre sådan, det ved jeg sgu ikke lige, om det passer ind og sådan noget, ikke? Men så finder de jo ud af det. Så de skæve bliver rummet, og de lige lærer at rumme og får nogle blødere kanter, fordi de ligesom skal finde ud af at vokse ind i et fællesskab med nogle brikker, der ser lidt anderledes ud, end de selv gør. Ikke, ikke at jeg påstår, at der er sådan en kæmpestor diversitet på højskolerne, det er jo en anden snak, men der kommer jo altid nogen, der sådan lige har et eller andet, der sådan stritter en lille smule. Og jeg synes egentlig, at det er det, jeg synes har været så smukt at se den del af eksperimentet udfolde sig, når de sådan har skulle finde ud af det der sociale imellem dem, og i virkeligheden så tror jeg, at det er det, det handler om jo, ikke? Altså, jo, så kan det være, at man hjælper nogen til at få afklaret noget uddannelsesvalg og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er smukkere, det de finder ud af, om at være et fællesskab, fordi der er højskolen jo sådan et lille eksperimentarium, hvor tanken så er, at de bagefter ligesom skal kunne gange det op til et samfund og fungere i en større sammenhæng, ikke? Og der er det jo meget godt lige at have prøvet det i sådan en overskuelig petriskål, hvor man er på sikker grund, og hvor der trods alt er nogle rammer omkring, og hvor man heller ikke sådan bare lige kan skride og vælge det fra. Så der tænker jeg, at man gør sig nogle sociale erfaringer, som er vigtige, og som jeg i hvert fald som lærer har været taknemmelig over ligesom at have mulighed for at betragte, ikke? Ja, og så kommer man til tårnet. Jeg kan ikke sådan datoerne på, hvornår, men det er sådan noget af den gamle del af skolen. Det er ikke dårligt, vel?
Ej, der er en vild udsigt. Det er jo 360 grader.
Ja. Se, så kan man kan faktisk se Himmelbjerget derude. Sådan på den yderste spids, inden det går ned. Det der lille tårn, det er faktisk Himmelbjergstårnet. Og her kan man jo egentlig meget godt se, at Himmelbjerget ikke er et bjerg, men bare noget, der ligger sådan højt op i landskabet, ikke? Jeg har faktisk rappellet ned fra det her tårn, da jeg var elev selv. Herovre på siden. Det findes der nogle meget uelegante billeder af, som lader dø i synden.
Hvad tror du egentlig er grunden, den mest almindelige grund til, at folk tager et højskoleophold? Ja, unge folk.
Ja. Jeg tror, mange kommer, fordi de tænker, det er sjovt. Altså, fordi de godt kunne tænke sig at opleve det fællesskab og den måde at være sammen på. Det der med, at man bor sammen og at man er væk hjemmefra. Det er også mange, for mange af dem er det jo også deres første adresse væk fra forældrene, ikke? Så det er sådan en blid mellemstation i det der med at flytte hjemmefra, ikke? Så jeg tænker, at det er fordi, at de ved, at her er et fællesskab, som er helt særligt at opleve. Og så håber jeg jo også, og tror da også, at der er det her med, at de kan lære nogle andre ting, og lære på nogle andre præmisser, end det de får i den uddannelse, de har ellers har fået. Ikke? At her kan de ligesom komme og snuse til noget, og de behøver ikke få... Altså, der er ikke nogen karakterer, vel, så de behøver... Det er okay, hvis de ikke er gode til det. Det er jo også et unikt lille pusterum, synes jeg. I hvert fald meget det, der er tanken i det. Ej, hvor dejligt.
Nu er solen brudt igennem.
Ja, solen skinner, og der er stadigvæk sådan helt blik på søen, og sådan lidt diset. Det er sådan næsten diset blå bjerge ude længere ude, og så samtidig sådan nogle ret flotte skyformationer. Man kan se, der også er byer i noget af det, ikke? Det er et smukt sted.
Hvilke af dine kendetegn og dine kompetencer føler du, at du har fået på grund af, at du har den her højskole, baggrund og langvarige tilknytning? Mm.
Altså, der er jo noget af det der, som er sådan lidt svært at sige, fordi det også knytter sig så meget til min far, ikke? Altså, så det er sådan svært at sige, er det noget, jeg har fra min far, eller er det noget, jeg har herfra? Det er jo meget sådan blandet sammen på en eller anden måde, ikke? Men for det første, så tror jeg da, at der i hele højskoletraditionen og i sangtraditionen i højskolen, ligger der et sprog og en bredde i noget sprog, som jeg helt klart oplever som en berigelse i mit arbejdsliv, og som gør mig til en dygtigere journalist. Altså i forhold til, hvor jeg selv ville være, hvis jeg ligesom ikke havde det element med. Og så tror jeg også, altså sådan den der... Faren, der sætter mig op på bordet og siger, det her, det er den frække. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er sådan den mest pågående journalist i landet, men jeg kan godt lide at være sådan lidt drillesyg på en eller anden måde. Altså sådan, når jeg ser min fars gamle programmer, så kan jeg også se, at han har en lille rev bag øret, ikke? Og det kan jeg godt lide, sådan den der måde, hvor man sådan tester hinanden i al respekt og venskabelighed. Det er ikke sådan, nu skal de kraftedeme have med kniven og sådan noget, men det er sådan... Det er sådan mere en drillende, undersøgende måde at stille spørgsmål til de mennesker, man nu engang taler med. Ikke? Det tænker jeg ligesom også knytter sig til noget her. Altså, der er jo også noget i det her højskoleliv, både som lærer og min far som forstander, som handler om, at det er mega fortærsket at sige, ikke? Men at finde sig selv og at være sig selv og at... sådan stå i sit eget udgangspunkt, og når det bliver oversat til journalistik, jeg har altid sådan, der begyndte på 24-7, der tænker jeg meget også sådan, okay, hvad er det for en vært, jeg gerne vil være? Der gjorde vi sådan lidt op med det der med, at det hele skulle være meget objektivt, og det var ikke fordi, at alting ligesom skulle handle om mig og mine holdninger, men jeg besluttede mig for, at jeg ville gerne være oprigtig. Altså, jeg ville stille oprigtige spørgsmål. Og det betyder også, at hvis jeg ligesom har forestillet mig, hvordan et eller andet interview skal udspille sig, og så finde ud af,
nej, hallo, altså undskyld, hvordan fanden, altså hvis jeg har selv en følelse af et eller andet, ikke, så stoler jeg på den impuls til, at det må jeg godt tage med ind, min oprigtighed og min fortørnelse, hvis der er sådan en, ikke? Det må godt spille en rolle, og det tror jeg også på en eller anden måde er en del af sådan den der højskolelærerrolle, hvor man ligesom lægger lærebøgerne en lille smule til side og lægger det forberedte lidt til side, og så spørger man og arbejder ud fra det sted, man oprigtigt og i virkeligheden er, når man laver sit interview, ikke?
Nu er vi her jo i dag, fordi vi laver podcast. Mm. Men hvad så med fremtiden? Hvad vil få dig tilbage til det her sted? Det virker ikke som, der er sådan de åbenlyse grunde, der lige ligger for.
Nej, men altså, nu sidder vi her i november, og sidste gang jeg var her, det var i august, hvor jeg var forbi til Gamle Elevfest og holde en tale i den forbindelse. Og så tror jeg faktisk, næste år til Gamle Elevfest, det bliver så 2020, og der har jeg ikke, at nogen kan forstå det, fordi vi er jo ikke blevet en dag ældre, selv 20-års jubilæum som elev. Så der forestiller jeg mig også, at jeg kommer til Gamle Elevfest, og der er nogle af dem, jeg gik på hold med, som ligesom kommer og markerer det. Så du ved, der er altid en anledning til at komme på Ry. Det er sjældent, at der går et år, uden at jeg er her, i hvert fald en gang, også to.
Og så var der jo lige et eller andet med den der elastik.
Ja.
Den kan heller ikke rigtig tillade dig at være væk alt for lang tid, kan den?
Nej, altså, jeg ved ikke, hvem det er, der trækker. Om det er mig, der trækker i elastikken, eller elastikken, der trækker i mig. Men jeg kan i hvert fald bare konstatere, at der bliver ved med at være en dør åben og en anledning til at komme her. Og at hver gang jeg kommer her, så falder jeg ind i alle mulige samtaler med folk, som minder mig om, hvor jeg kommer fra, og hvad det her sted har af værdier. Og det giver mig en stor tryghed i mit liv. Nu har det været et omtumlet år, rent arbejdsmæssigt, der er sket mange nye ting, som har været spændende. Altså, så betyder det ekstra meget for mig lige at komme hertil og mærke brostenene under skoene. Det er jo bare det her, det handler om på en eller anden måde, ikke?
Nu har vi talt meget om højskoler, men også meget om Ry Højskole. Mm. Tror du, at Ry er en meget, meget exceptionel højskole, eller kan man finde alle de ting, du har fundet her på andre højskoler i Danmark?
Jeg tror, at man kan finde det, Ry har. Og den tilknytning, jeg har til Ry, er der mange mennesker, der har til alle mulige andre højskoler. Ry er jo på mange måder en almen højskole med en bred profil og en lang historie. Og det er der jo masser af højskoler, der har. Hvis den bliver drevet godt af nogle mennesker, som ligesom har ånd og tanke i det, som er tilfældet her, så er der jo sindssygt meget at komme efter, og det er der jo masser af højskoler, der har. Og det synes jeg jo også altså, er så dejligt at tænke på, hver gang man kører forbi et eller andet sted og ser et vejskilt, der peger af til en højskole, så ved man, at her er der nogen, der knytter noget vigtigt til det her sted. Ikke? Der er noget vigtigt, der vokser op af ånden og mulden her, som folk i mange generationer har med sig. Ikke? Det er også det der med, at det ikke bare lige nu er her, vel? Altså, når man kommer her til Gamle Elevfest, så sidder der også folk, der er 85, ikke? Og kommer og kigger tilbage på den gang for, ja, hvad, 60-70 år siden, de var her, ikke?
Tak til Gertrud Højlund for at tage os med til Ry og genbesøge hendes højskole. Jeg hedder Emil Nørlund, og denne Politikken-podcast, Højskolen Revisited, er lavet i samarbejde med Højskolerne, Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Tak for din øre for nu. Vi høres ved.